Ja tämän Raamattuopetuksen varsinaisena sarja-ajatuksena on tällainen sanojen kokonaisuus. Tuleva suuri pula-aika ja Jeesus Kristus. Tämän varsinaisen nyt alkavan Raamattutunnin otsikkon ovat sanat, millä tavalla kytkeydyt taivaalliseen varastohuoneeseen. Jesaja 4. Jesaja 4. Totean, että tämän tekstin sijoittuminen, niin kuin varsinaiset perusajatuksetkin, joiden ääreltä sitten olen koonnut sen, mitä olen Jumalan sanasta teille jakamassa tässä aamukirkossa, on peräisin Ensi ja Lehtosen vuosituhannen vaihdetta varten varaamasta materiaalista, ja siellä on tämä Raamatun jae. Omien tietojeni mukaisesti sangen isoa kirjoista ainakin ajatellen ensimmäistä kertaa yhdenkään tuntemani saarnamiehen tai kirjoittavan opettajan käyttämänä. Jesaja 4 ja 1. Tämä on niin jännittävä jae. En tiedä mistä se johtuu, mutta ilmeisesti kontekstista johtuen niin Raamatun toimittajatkin ovat siirtäneet Jesaja 4.1 jakeen 3. luvun loppuun. Huomaa. Jos sinulla on samainen kirkkoraamattu kuin minulla, niin sinä näet, että Jesaja 4 itse asiassa alkaa jakeesta 2. Jos haluat löytää Jesaja 4.1, niin sinun tarvitsee katsoa 4. luvun lukuotsikon yläpuolelle. Siellä 3. luvun lopussa huomaatteko on 4. luvun ensimmäinen jae. No niin, oletteko valmiina? Kuinka monella on Raamattu mukana? Kuinka moni on jo salaa lukenut tämän jakeen tässä minun jutellessa? Sinä päivänä 7 naista tarttuu yhteen mieheen sanoen. Me syömme omaa leipäämme ja vaatetamme itsemme omilla vaatteilla, kunhan vain meidät otetaan sinun nimiisi. Poista meidän häpeämme. 7 naista tarttuu yhteen mieheen. Sinä päivänä, joka aivan ilmeisesti on tässä meidän nykyisen sukupolvemme loppujuokson päässä. Sinä päivänä, joka viittaa siihen aikaan tämän nykyisen armotalouskauden lopulla, jolloin pedon merkki tulee, jolloin kukaan, jolla merkkiä ei ole, ei voi ostaa eikä myydä. Sinä päivänä 7 naista tarttuu yhteen mieheen sanoen. Ota meidät nimiisi, poista meidän häpeämme. Miten me tämän sanan ymmärrämme? Onko israelaiseen ja juutalaiskristilliseen maailmaan tulossa jokin moniavioisuuden valtava vyöry tässä ennen Jeesuksen maan päälle tulemista? Tässä Raamatun kohdassa on kysymys siitä, että naisella Raamatun päivinä ei ollut identiteettiä, jolla vedota lain edessä. Yhtä hyvin lastensa, kotinsa, karjansa, itsensä puolesta pyytään oikeudenmukaista käsittelyä tälle kaikelle. Hänellä ei ollut identiteettiä, häntä ei yksinkertaisesti ollut. Patmos Arabiavun puitteissa työskentelee hiukkasen myöskin Euroopan maaperällä. Ranskassa on muutama miljoona muslimia Pohjois-Afrikasta, joiden suuri enemmistö elää maan eteläosissa. Marseen kaupunki on yksi tällainen getto, erikoisesti laittomille muslimimaahanmuuttajille, jotka ovat tavalla ja toisella tulleet Pohjois-Afrikasta Ranskan maaperällä. Näillä pohjois-afrikkalaisilla ei ole kaiken ratkaisevaa, suunnattoman tärkeää henkilökotinumeroa. Heillä ei ole, mitä me sanoisimme, sosiaaliturvatunnukseksi. Ranskassa tuo tunnus on paljon enemmän kuin mitä se on meillä Suomessa täällä. Suomessa pärjää, vaikka tunnusta olisi joka paikassa esille otettavana. Ranskassa ei ihmisellä ole nimeä, hänellä vain numero. Nämä laittomat maahanmuuttajat eivät ole olemassa, koska heillä ei ole tunnusta. Heidän lapsensa eivät voi mennä kouluun. He eivät voi asioida toimistoissa, virastoissa, joissa ihmistä autettaisiin. Jopa kirkko näillä alueilla ei suostu ottamaan diakonia apunsa kohteeksi ihmisiä, joilla ei ole numeroa. Suomen lähetysseuralla on pieni vaatimaton työpiste Marseillen eräällä kaikkein pahimmalla alueella. Siellä toistaiseksi ovat tehneet työtä yksinäiset suomalaiset naiset, urheita, siskoja, jotka rakkaudesta sieluihin tekevät ainutlaatuista työtä näiden kaikkien hyljeksimien ja sen taidan myöskin niin villeiksi tulleiden ihmisten keskuudessa, että kaikki heitä pelkäävät, kun poliisit liikkuvat tuolla alueella. Poliisia ei juuri alle 4 hengen ryhmässä näe. Jos heitä on 3 tai 2, yhdestä ei kannata puhuakaan, he ovat tiiviisti autossa, ovet ovat lukittuina, eivät uskalla tulla ulos. Tällä alueella Suomen lähetysseuran nuoret tytöt tekevät arvokasta ja upeata työtä. Mutta mitä haluan sanoa on tämä, nämä muslimit, heitä ei ole. Kun heitä kuolee, heidän ongelmansa on siinä, että heille ei löydä hautapaikkaa, koska hautapaikan saaminen edellyttää numeroa. Kun numeroa ei ole, tulee suuri ongelma siitä, mitä tehdä vainajalle. Minä en lähde edes kertomaan teille, mitä kaikkea siellä vainajalle tehdään. No niin, meillä on esimerkki tässä, mitä nyt sanoin sinulle siitä, millainen maailma on oleva, kun se päivä tulee, jolloin ihmisellä ei ole identiteettiä ilman, että heillä on numero, joka löytyy pedon rekisteristä. Raamatun päivänä tilanne oli samanlainen. Kun hebraisessa kulttuurissa vielä Jeesuksen maallisen vaelluksen vuosina tehtiin roomalaista verotusta varten inventaarioluettelo. Näitä luetteloja on löytynyt. Samanlaisia luetteloita, joita Joosef kiilattunsa kanssa lähtee hoitelemaan Betlehemiin. Niin näissä luetteloissa luetteloidaan omaisuus alkaen arvokkaimmasta ja päätyen arvottomimpaan. Siellä luettelon lopussa ovat sellaiset, tämä on viimeistä edellinen rivi, sellaiset eläimet, joista ei ole mitään kaupallista hyötyä. Ja viimeisellä rivillä lukee vaimo. Vaimo oli omaisuutta, mutta hän oli rekisterin lopussa viimeisellä rivillä. Ajattele, mikä kumous ihmisten ajatteluun Raamatun maiden elämässä, kun Uuden testamentin seurakunta alkaa julistaa Kristuksessa, ei ole miestä eikä naista. Kaikki ovat samanarvoisia hänessä. Naisella on paikka. Tekin, sisaret, saatte jopa äänestää. Se on valtava muutos 2000 vuodessa. Mutta Raamatun päivänä tilanne on tämä, ja näin se on jälleen ymmärrettävissä, kun tulemme viimeisiin tapahtumiin. 7 naista tarttuu yhteen mieheen sanoen. Me syömme omaa leipäämme, vaatetamme itsemme omilla vaatteilla. Huomaa, näillä naisilla on, millä elää. Heillä on omat pellot. Heillä on omat resurssit. He eivät tarvitse miehiltä mitään, mutta he tarvitsevat identiteetin. He tarvitsevat nimensä yhteyteen jotakin sellaista, joka saa viranomaiset ymmärtämään. He ovat olemassa. Aika tulee. Ensi jo Lehtonen katsoo siihen dramaattisesti näissä arkistoimissaan materiaaleissa, jolloin ihmiset eivät voi ostaa, eivätkä myydä. Ellei heillä ole identiteettiä, henkilöllisyyttä, jonka tämä järjestelmä suostuu hyväksymään. Hyvät ystävät, tällaisen ajan keskellä, niin kuin tämä Lehtosen pieni traktaatti osoittaa, tällaisen kaikenlaisen puutteen ja pulan keskelle on mahdollista sijoittaa nämä kaksi nimisanaa ja Jeesus Kristus. Nimittäin aina silloin, kun ihmisillä on kaikkea riittävästi, niin Jeesusta kovin paljolti ei tarvita. Mutta eikö totta, kun sinulla on elämässäsi jokin hätä, niin kummallista, miten menevät sormet ristiin. Ja miten löytyy rukouksen ääntä jostakin sisimmästä. Ja miten yhtäkkiä alkaa ottaa huomioon, että niin, ehkä minä olekaan nyt aivan yksin kaikkia näiden voimien heiteltävänä. Ehkä jossakin on joku, jolla on jotakin apua, joka voidaan osoittaa minun hätääni. Tällaisen todellisuuden kanssa tässä vuosituhannen vaihteenkin tunnelmissa, uuden millenniumin tunnelmissa ihmiset ilman muuta tulevat elämään. Minä olen muussa yhteydessä viitannut siihen, että Kauppalehti järjesti suuren symposin, jossa ministeri ja talousjohtotason henkilöt keskustelivat keskenään siitä, millainen tulevaisuus ja millainen lähinäkymä nimenomaisesti Suomen kansalla on talouden alueella. Kauppalehti Optio julkaisussaan kansisivusta eteenpäin kymmenkunta aukeamaa käsittelee tämän symposin puheenvuoroja ja kannesta alkaen otsikko huutaa näin. Ja sama ajatus tulee esille tämän keskustelun paneelin referaateissa. Meillä on korkeintaan 10 vuotta aikaa nykyisellään löytää uusi malli suomalaisen yhteiskunnan ja kansamme taloutta ajatellen. Korkeintaan 10 vuotta. Siis jonnekin vuoteen 2008. Muista, vuonna 2002 katoaa Suomen markka. Siitä eteenpäin 6 vuotta. Minä aina vähän koen semmoista värettä tuolla selkäpuolella, kun näen tuon numeron 6. Se on ihmisen numero. Se on jumalallisen täydellisyyden lukua ajatellen yhden puuttuva numero. Ja kannattaa muistaa, mitä Seppä Högman sanoi Paavo Ruotsalaiselle. 1 sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Ihminen kipuaa numeroon 6. Mutta kun Jumala puuttuu, niin mitä toivoa ihmisellä on? Ei mitään. 6 vuotta siitä eteenpäin, kun euro pyyhkäisee kaikki kansalliset valuutat roskakorin. 6 vuotta sanovat Suomen johtavimmat talousalueen tietäjät. 6 vuotta. Jos siihen mennessä suomalainen yhteiskunta ei ole selvittänyt oman toimeentulonsa ja tulevaisuutensa saloja, niin siihen katsomatta, huomaa tämä mitä nyt sanon, siihen katsomatta, että me olemme Euroopan unionissa, meidän tulevaisuutemme on toivoton. Me olemme kulkemassa kohti puutteiden aikaa. Pulaa. Ja minä sanon sinulle, kristitty ystävä, täällä tänään, meidän edessämme kristittyinä ovat sukupolvemme parhaat päivät. Kahdessa merkityksessä. Kun tellingit ympärillämme nimenomaan kristittyinä alkavat ravista, kaatuvat. Kun me joudumme pakon sanelemina luovuttamaan otteemme sellaisesta, mikä itse asiassa, mitä Jumalan totuuteen tulee, on valhetta. Niin meille jää vain jäljelle koko elämämme ehdotellen totuus, joka tekee meidät vapaaksi. Ja totuus on Kristus. Totuus on se, että meillä ei ole tässä maailmassa mitään eikä ketään muuta, paitsi hän. Ja kun meillä on hän, niin silloin vasta elämä oikein alkaa. Ja toinen totuus on tämä, kun me itse tämän ensiksi omaan elämäämme löydämme, niin sen jälkeen meillä on jotakin, mitä antaa 7 emännälle, jotka tulevat kysymään meiltä, ei nyt kenties tänä päivänä meidän numeroamme tai meidän sukunimeamme, mutta tulevat kysymään meiltä, että hei, meillä on kyllä kaikkea, meillä on vielä vähän säilykkeitä tuolla ja meillä on vähän kangastakin vielä, josta voimme leikata lapsille housuja, mutta yksi meiltä puuttuu tarkoitus ja rohkeus elämässä. Miten sinulla silmät loistavat ja katsot eteenpäin ja olet täynnä myönteistä uskoa, miten sinä pärjää tällä tavalla? Silloin meillä on vastaus ja me viittaamme Jeesuksen Kristukseen, totuuteen, joka tekee vapaaksi. Minä uskon, että tämä taloustellinkien kaatuminen tässä ajassa, missä me elämme, on yksi niitä asioita, jotka tulevat kaikkein vahvimmillaan vaikuttamaan ihmisessä sen, että tuo ilmestyskirjan 14. luvun sirppi, joka leikkaa Jumalan tempausaitat täyteen ennen kuin toinen sirppi tulee ja leikkaa Jumalan vihan viinikuurnaan ihmisiä. Tuo ensimmäinen sirppi, ihana, hyvä, valtava, viimeinen sielujen voittaminen kaikkien, jopa kieliryhmien, murreryhmien keskuudessa. Tämä lähtee liikkeelle ja liikkeelle lähdön eräänä perusedellytyksenä on se, että ne, jotka saavat sirpistä pitää kiinni, heillä on Jeesus Kristus ainoana elämässään. Heillä on vaihtoehto tarjolla näille ihmisille, jotka elävät petoyhteiskunnassa, joka muovautuu koko ajan ympärillä. Minä juttelin pari päivää sitten ystävän kanssa, joka jossakin Hämeessä asustaa. Hänen äitinsä, 85-vuotias nainen, on hoitokodissa. Äiti on nukkunut huonosti ja nyt hän oli 2 vuorokauden ajan saanut, tai sanotaan, hän sai 2 vuorokautta aiemmin unilääkkeen, joka ilmeisesti ei hänelle oikein soveltunut. Ja hän on nyt nukkunut 2 vuorokautta yhteen menoon. Ei mitään vakavaa pitäisi se pitää sisällään, mutta joka tapauksessa niin pitkä lepo tässä nyt kuitenkin on ollut käynnissä. Oletettiin, että hän 3. päivänä herää. 3. päivänä se on kuin. No niin. Joka tapauksessa, miksi ystäväni kertoi tästä minulle, johtui seuraavasta. Hän oli useasti käynyt äitinsä luona ja hyvänä laulajana, hän on nainen, niin istunut äidin vuoteen vierellä ja laulanut hänelle hengellisiä lauluja ja virsiä. Huoneen toinen potilas oli erään tällaisen laulutilanteen aikana ärtyneenä todennut hänelle, että kuule, nyt on jo 7 virttä veisattu. Ja nyt se voisi riittää. Jolloin ystäväni pyysi anteeksi ja sanoi, että en minä halua häiriötä tuottaa, mutta kun äitini mielellä kuuntelee näitä hengellisiä lauluja, minä mielelläni niitä laulan. Joo, mutta kyllä se raja täytyy jossakin kulkea, että eikö se 7 ole teille kristityille semmoinen pyhä luku, että se nyt on sitten jo saavutettu, joten yrittäkää nyt pysyä 7 laulussa, että meillä muillakin on vähän ja niin edelleen. Nyt kun ystäväni kävi äitiänsä katsomassa, hän istui unessa olevan äitinsä vierellä, otti tämän kädet käsiinsä ja pisti suunsa aivan äidin korvaan kiinni ja rukoili hänen puolestaan ja lauloi hiljaa kuiskaten hänen korvaansa. Niin mitä sanoi tämä nainen viereisessä vuoteessa? Täytyykö sitä noin hitaa, noin hiljaa siellä laulaa? Ja ystäväni oli kääntynyt katsomaan aivan hämmästyneen ja sanoi, että anteeksi, mitä? Häiritsenkö minä? Ei, mutta tässä on jo odotettu pitkän aikaa näitä hengellisiä lauluja. Pitääkö sinä hitaa hiljaa siellä laulaa, jotta ei toiset mitään kuule? Ystäväni kertoi, että hän oli mennyt siihen vuoteen vierelle ja oli kohdannut tämän toisen vannuksen, jonka silmät olivat kyyneliä täynnä. Ja hän oli ojentanut omat laihat käteensä sieltä peitteen alta ja tarttunut ystäväni käsistä kiinni ja sanonut, että minä haluaisin antaa elämäni Jeesukselle. Suunnattomia tarpeita, suuria hätäalueita muodostuu tässä puutteen yhteiskunnassa näinä aikoina, missä me elämme. Mutta puutteiden puute, pulan pula, veljet siskot, on ihmisen hengessä oleva Jumala kaipuu. Ja siihen meillä täytyy olla annettavana todellinen vaihtoehto. Ei vain nimi Jeesus. Toimiva Jeesus. Ei vain sana Jeesuksesta, joka pilvien toisella puolella hallitsee. Jeesuksen oma vaihtoehto, yhteiskunta, alkaen meidän elämästämme, koskettaen ihmisiä ympärillämme. Meillä täytyy olla tarjolla toinen toisillemme tätä Jeesus-elämää. Ja silloin nämä Jesaja 4 luvussa, jakeessa 1 olevat 7 naista, joilla on vielä ajallisesti, millä pärjätä, tulevat löytämään meissä sen, mitä he tarvitsevat. Muistakaa, Raamatussa on toinen samantyyppinen profeetainen kohta. Se ei ole täällä Lehtosen papereihin merkittynä, mutta jotkut teistä sen muistatte. Näinä samaisena päivinä, johon Jesaja tässä viittaa, puhutaan siitä, että pakanan miehet tarttuvat yhtä Juudan miestä hänen vaatteensa liepeestä kiinni. Ja he sanovat, anna meidän vain käydä sinun kanssasi. Miksi? Koska me olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Jumala on sinun kanssasi. Anna meidän käydä sinun kanssasi, anna meidän kulkea sinun kanssasi. Alkukielen ajatus on tämä, anna meidän kulkea opetuslapsina sinun kanssasi. Niin kuin veljet seurasivat Jeesusta 3 vuotta ja oppivat hänestä. Samalla tavalla nämä, joihin vanhan testamentin profetia viittaa, tahtovat kulkea Israelin miehen kanssa, pitää hänen vaatteistaan kiinni, olla hänen opetuslapsiaan. Tuo termi vaipan liepeestä kiinni ottamisesta on termi siitä, että ihminen tunnustaa, että hän on minun opettajani. Minä pidän hänen viitan liepeestään kiinni, hän on minun opettajani. Minä hän menee, minä seuraan häntä. Muista, Elia heittää opetuslapsensa Elisan päälle vaippansa. Hän ei vie viittaa mukaansa, koska se vei sen mukaansa, niin opetuslapsuuden suhde katkeaisi, koska opetuslapsi pitää tuosta viitasta kiinni. Elia menee taivaaseen, mutta hän heittää viitana ja sanoo, no minä menen nyt, mutta tässä on viitta. Jatka minun opetuslapsena, ota kiinni tuosta viitasta, se tulee nyt. 7 miestä kulkee yhden Juudan miehen kanssa. Oppiakseen, mitä merkitsee, kun Jumala on meidän kanssa. Nämä ovat, veljet siskot, meidän tulevaisuuden näkyjämme. Ja siksi on tärkeää, että me pystymme sijoittamaan itsemme tällaiseenkin todellisuuteen, jota nyt pyydän sinua katselemaan Raamatusta, kun vähän enemmän tulemme Raamatun sanaa tästä eteenpäin käsittelemään. Toinen Timoteus 1:7 on kohta, mitä pyydän sinua availemaan kanssani. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Jumala ei ole antanut pelkuruuden henkeä. Tänään se vierustaveri sanoi hänelle, uusi vuosituhat ei ole täynnä pelkoa. Älä siis anna pirun sanella sinun sieluusi pelkuruutta tulevien tapahtumien kohdalla. Uusi vuosituhat ei ole täynnä pelottavia asioita. Se on mitä ilmeisemmin täynnä Jumalan kirkkautta, joka huipentuu siihen, että me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Miksi me pelkäisimme tällaista vuosituhatta? Miksi me edes pelkäisimme jotakin Y2K-ta? Minä tiedän sen, että nyt on vaan niin ja niin monta päivää enää jäljellä, ennen kuin vuosituhat vaihtuu. Ja olen myöskin lukenut, seurannut erilaisia tilastoja olen perillä siitä, että maailma on huomattavasti huonommin varustautunut vuosituhannen vaihteeseen, mitä tietokonejärjestelmiin tulee, kuin vielä puolisen vuotta sitten kuviteltiin. Minä mainitsin tämän opetussarjan ensimmäisessä osassa, että lähes 2000 lentoyhtiötä. Tämä tarkoittaa kaikenlaisia pieniä kuljetusyhtiöitä. Minäkin lensin kokousta pitämään Mikkelin tässä parisen päivää sitten sellaisella yhtiöllä, josta uskotaan älä, niin kukaan ei tuntunut tietävän Helsingin lentokentällä, kuka tämän yhtiön omistaa. Ihan totta. 5 vuotta sitten Finnair lakkasi lentämästä Mikkeliin. Air Botnia jatkoi. SAS osti Air Botnian ja lopetti nämä lennot eräitä kuukausia sitten, koska ne eivät kannattaneet. Marraskuun ensimmäisenä päivänä Flying Enterprise niminen yhtiö aloitti. Mutta ongelma oli siinä, että kukaan ei tiennyt, kuka näitä lippuja myy Mikkelissä. Ja joku väitti ja sanoi, että paras tapa saada aamukonetta varten lippu Mikkeliin on lähettää se Helsingistä Vantaalta ostettuna yöllä junarahtina Mikkeliin. Kukaan ei tiennyt, että Mikkelin kentällä on joku, joka myy näitä lippuja. Eikä se mitään, kun minä tulin sinne, sattui olemaan vielä kristitty mies siellä tiskin takana. Kun minä tulin Mikkelin kentälle, minä iltana, torstai-iltana. Pitääkseni kokouksen vapaakirkossa torstai-iltana. Niin yritin ostaa paluulippua aamulla Helsinkiin. Ja mies, joka oli, niin kuin sanoin, kristitty mies, valitti, ettei pääse kokoukseen. Oli hyvä työmme tukija ja ystävä ja näin poispäin. Niin hän sanoi, joo, ilman muuta järjestyy kyllä, meitä lipun saa. Sitten hän avasi tietokoneen. Oho, me ei olla ollenkaan tietokoneessa. Me ei olla ollenkaan tietokoneessa, mutta ei se mitään, hän sanoi, lähde nyt tästä vaan kaupungille ja kun aamulla tulet, niin minä hoidan, että kyllä täällä joku lippu on. Ajattelen. Minä tulin yöpymispaikkaani tuollaisen simppelin matkustaja-asumukseen Mikkelissä, jossa kaikki pelaa sillä tavalla, että järjestysmies ottaa vastaan, pitää maksaa huoneensa, kun illalla tulee, mutta seuraavana päivänä, kun lähtee hotellista, ei ole ketään tiskin takana, ulko-ovetkin on lukossa, 12:00 aikaan tulee ensimmäinen ihminen työhön hotelliin. Ymmärrä. Kaikki lepäsi jonkun tietokoneen varassa, muun muassa herääminen 6:00 aamulla. Ja kun sitten tulen kentälle aamulla, 8:00 lähtee kone Helsinkiin, niin saan kuulla, että no kyllä kai se kone tulee Helsingistä ja kyllä ketään matkustajaa löytynyt, kun eivät aineet tietää, että tämä kone lähtee, mutta onhan teitä 2 ihmistä nyt lähdössä perjantai-aamuna Mikkelistä Helsinkiä, että kai se kone tulee sieltä. Kai se kone tulee. Mutta ymmärrä, Anneli Hämäläinen soittaa ja yrittää järjestää minulle lippua Mikkelistä lunasettavaksi. Ja kun hän soittelee ja kyselee lentoyhtiötä, niin edes Finnairin vastaaja ei tiedä, onko tämä yhtiö meidän vai SASin. Tämä on pienessä Suomessa. Joten lähes 2000 lentoyhtiötä maailmassa on, jotka eivät ole valmiita Y2K-lentoja. Japanin suuret lentoyhtiöt kieltäytyvät lentämästä vuodenvaihteessa. Ja näin edelleen, näin edelleen, näin edelleen. Suunnaton määrä esimerkkejä siitä, mitä hirmuista voi tapahtua vuosituhannen vaihteessa. Mutta Jumalan sana sinulle, kristitty ystäväni. Yhtä hyvin vuoden vaihdetta kuin tulevia päiviä varten on tämä. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voimana rakkauden ja raittiuden hengen. Tämä raittiussana, ilman muuta se voidaan ymmärtää niin, että ei pidä nyt ottaa pisaraakaan. Se on hyvä ajatus, mutta se ei ole kuitenkaan se, mitä nyt ensimmäisenä meidän pitäisi miettiä tämän jakeen kohdalla. Onko siinä King James mahdollisesti sound mind, aivan. Siis raitis henki, sound mind, eheä, terve mieli. Jumala on antanut sinulle ei pelkuruuden henkeä, vaan mahdollisuuden eheään sisäiseen elämään. Ei mikään vapise, rapise, säröile sinun sielusasi, kun sinä ajattelet vuosituhannen vaihdetta ja siitä eteenpäin, ajattelet näitä pula-tilanteita ihmiskunnan elämässä, mikään ei mihinkään suuntaan järky. Sinä olet eheä, kokonainen ihminen. Miksi? Koska Jumala on antanut sulle hengen, jossa ei ole pelkuruutta. Raamattu ei sano, Jumala on antanut hengen, jossa ei ole pelkoa. Raamattu sanoo, Jumala ei ole antanut pelkuruutta. Miten nämä asiat eroavat toisistaan? Voi ne eroavat niin kuin yö ja päivä. Pelko on jotakin sellaista, mitä ihmisessä voi olla. Pelkuruus on se, että hän antaa tämän sielussa olevan tunteensa päästä hallitsemaan itseään. Siis jokaisella meillä on vanhassa aatussamme kaikenlaisia himoja ja haluja. Sinä voit istua, sinulla on ollut alkoholiongelma. Sinä voit istua tässä huoneessa tällä hetkellä ja miettiä, että voiko se millainen lopettaisi tämän puheensa ja pääsisi kaljalle. Ei, sinä ajattelet, että eihän ole kristitty. Jos sinä tietäisi, mitä kristitty voi tehdä. Mutta et sinä, mutta kato, ohi meidän vierustoveria sinä. Ihmisellä voi olla ties minkälaisia kiusauksia. Hän voi istua hengensä kokouksessa ja miettiä, miten nopeasti tämä on ohitse, että pääsen siihen ja siihen lihallisuuteen kiinni. Siis, ihmisellä voi olla, niin kuin Frank Mank sanoo, lintu päänsä päällä, joka koko ajan pyrkii laskeutumaan, pesää tekemään ihmisen, mikä tämä nyt on, hiukseen. Mutta Mank sanoo, sinä et voi estää lintua lentämästä pääsi päällä, haluten rakentaa pesää sinun päähäsi, mutta sinä voit jatkuvasti heiluttaa kättäsi siinä linnun ja pääsi välillä, estäen lintua laskeutumasta kiharoisi ja rakentamasta sinne pesää. Toisin sanoen, sinä et voi estää sitä, että sinulla kouraisee jossakin tuolla vanhan Aadamin perussisälmyksessä pelko edessä olevan tulevaisuuden kohdalla, mutta sinulla on täysi jumalainen vapaus estää pelkuruus. Se on sinusta kiinni. Sinä voit tunnustaa pelon ja sanoa, Jumala, minä tunnustan sen, että me ollaan pelkoa, mutta minä aion sinun avullasi kävellä pelkoa vastaan. Ymmärrätkö? Sinä voit tunnustaa, että sinun lihasasi ei ole, niin kuin Paavali sen sanoo, mitään hyvää. Mitään hyvää ei asu sinussa. Kaikki pirun kiusaukset ovat sinussa, mutta sinun ei tarvitse niihin langeta. Ei yhtään ainoa. Sinun ei tarvitse langeta. Jos sinä lankeat, se ei johdu siitä, että sinussa on pahaa. Se johtuu siitä, että sinä rakastat pahaa enemmän kuin hyvää. Siksi sinä lankeat. Jumala ei ole antanut sinulle pelkoruuden henkeä, vaan sound mind, eheän, terveen, sisäisen ihmisen elämän. Elä siinä. Se on Jumalan hyvä tarkoitus ja lahja sinulle alkavaa vuosituhattakin varten. Kun kuoleman enkeli vieraili Egyptissä ensimmäisen Pesahin aikoina, syy siihen, että Israel ei joutunut kokemaan sitä, mitä egyptiläisten kodit kokivat, oli yksinkertainen. Se oli tämä. Israel oli viimeiseen piirtoon saakka kuuliainen Jumalan käskyllä. Ymmärrä totuus Jumalan käskystä. Jumala ei ole antanut käskyjään koskaan millaankaan, missään armotalouskaudessa ihmisellä. Ollakseen sadistinen ihmistä vastaan. Mitä tahansa käskyjä Jumala antaa ihmiselle, Jumala antaa ne suojellakseen, puolustaakseen ihmisen elämä, jotta ihmisen elämä olisi mahdollisimman hyvä tällä maan päällä. Muista, Jumala on hyvä Jumala. Uskotko, että Jumala loi ihmisen kuvakseen? Jos Jumala on hyvä Jumala, millainen on Jumalan kuva täydellisyydessään ihmisessä? Millainen on ihminen luotuna Jumalan kuvaksi? Ihminen on hyvä. Jos Jumalan elämä taivaassa on hyvä elämä, millaista voi ja saa ihmisen elämä olla täällä maan päällä, jos tämä elämä on Jumalan kuvan mukaista elämää? Hyvä. Hyvä elämä. Miten se on mahdollista, kun me saan Aadamin lankemuksen kautta tahto, joka vetää meitä pahaan, Jumala on rakentanut käskyt suojelemaan hyvää meidän elämässä. Juutalaisella on valtava rakkaus lakiin, niin kuin tiedämme. Juutalaisella on kaiken kaikkiaan 613 käskyä. Heillä on 10 käskyä, ne ovat Siinain vuorella. Mutta heillä on 603 käskyä, jotka löytyvät, kun alkaa lukea toisesta Mooseksen kirjasta viidennen Mooseksen kirjan loppuun. 603 muuta käskyä löytyy 10 käskyn ohella. Ja juutalaiset sanovat näin. Tässä Herran pöydän viinimaljoja ajatellen, tässä on Siinai, tässä on 10 käskyä. Ne ovat Jumalan käskyjen käskyt. Mutta sitten Jumala on rakentanut 603 käskyä kehiin, Siinain ympärille. Yksi kehä, toinen kehä, kolmas kehä, neljäs kehä. Nämä 603 käskyä lievemmästä vahvempaan päin muodostavat yhden kehän toisensa jälkeen Siinain ympärillä. Ne ovat varoittamassa ihmistä siitä, että nyt kun hän alkaa kulkea elämänsä tietä kohti Siinaita, niin siellä sydämessä, Siinain huipulla, ovat Jumalan käskyjen käskyt. Siellä ovat ne 10 käskyä, joiden varassa ihmisen onni tai onnettomuus varsinaisesti on. Mutta nämä 603 käskyä, ne ovat varoitusmerkkiä. Jos sinä nyt yhteen niistä kompastut tässä ulommassa rivissä, niin se nyt ei maailmaasi kaada. Mutta jo yhden käskyn rikkominen merkitsee sitä, että Jumala pistää elämässäsi liikkeelle koneistot, jotka antavat sinun niittää sen, mitä sinä kylvät, kun sinä rikot Jumalan lakia vastaan kaikkein lievimmässäkin muodossa, täällä kaikkein uloimmassa kehässä Siinain ympärillä, niin jos silloin sinä joudut kokemaan, mitä merkitsee lain rikkominen omaa elämänsä ajatellen. Jos sinä et siitä opi, niin sinä kävelet eteenpäin, astut kuin miinaan seuraavan vähän vakavamman käskyn päälle ja näin edelleen, näin edelleen. Näin sinä voit kulkea yhden suojaverkon lävitse toisensa jälkeen ja sitten ellet ole välittänyt näistä varoituksista, sinä yhtäkkiä törmäät Siinain vuoreen. Ja siellä on 10 käskyä. Juutalaiset sanovat näin, siinä tullaan sitten bar tai bat mitzvan ikään. Siinä on liiton poika tai liiton tyttö. Siinä ollaan, niin kuin me sanoisimme suomalaisena, rippikouluiässä. 13-vuotias noin, vähän ennen tai vähän jälkeen tuon. Juutalainen poika, juutalainen tyttö on tuossa bar tai bat mitzvah iässä. Hän sälyttää päällensä vastuullisuuden omista lainrikkomuksista. Bar mitzvahan saakka, liiton poika ikään saakka, juutalaisuudessa poika elää, vaikka hän rikkoo näitä käskyjä, isänsä vastuulla. Hänen isänsä joutuu kantamaan poikansa lainrikkomusten seuraukset. Mutta bar mitzvan, lain pojan iässä, vastuu siirtyy pojalle itselle. Nämä kehät Siinain ympärillä on rikottu. Nyt ollaan silmäkkäin 10 käskyn 2 laintaulun kanssa. Ja siitä eteenpäin, juutalaisella lapsella ei ole mitään puolustusta siitä, mitä hän tekee. Hän seisoo silmäkkäin liekehtävän Jumalan katseen kanssa. Näin on Jumalan kaikkien asetusten ja lakien kanssa meidän kohdallamme. Jumala on antanut, niin kuin hän antoi Egyptissä Israelille, mallin siitä, millä tavalla tuomio kulkee, vaikkapa nyt vuosituhannen vaihteessa, niiden kotien ylitse, jotka ovat totelleet viimeisimpään piirtoon saakka Jumalan antamaa käskyä. Sinä tiedät tapahtumat Egyptissä. Karitsa oli teurastettava, veri otettiin ja verellä siveltiin asumus tarkasti Jumalan käskeen mukaisesti. jos Israel ei olisi toiminut niin kuin Jumala käski heidän toimia. Jumala olisi edelleen tahtonut suojella Israelia täysin, mutta Jumalakaan ei olisi voinut estää kuoleman enkeliä tuhoamasta elämää näissä kodeissa. Koska Jumala ei koskaan voi toimia itseään vastaan. Musta Jumala on hyvä Jumala. Jumala antaa käskynsä sen tähden, että meidän elämämme olisi hyvä elämä. Mutta jos me olemme pula-ajan ihmisiä, niin kuin Ensio Lehtonen sanoi, jos meiltä puuttuu jotakin siitä, mitä Jumala on valmistanut, niin me emme voi sanoa Jumalalle, Jumala, miksi sinä annoit tämän onnettomuuden tulla? Jumala sanoi, minä annoin sinun pyhän hengen. Pyhän hengen. Pyhän hengen. Sinä vaihdoit pyhän hengen omaan pahaan henkeesi. Sinä annoit pahan hallita itseäsi. Sinä siirsit pyhän syrjään. Älä nyt valita minulle siitä, että elämäsi on paha. Sinä olet kylvänyt, nyt sinä niität. Ja tämä tuomio, niin kuin Pietari sanoi, tämä pula-ajan elämän tuomitseminen, se ei ala maailmasta, vaan se alkaa Jumalan huoneesta. Miksi? Mielestäni Ensio Lehtosella on vallan upea selitys. Hän on saanut Helsingin Saalemissa 1936 tästä aiheesta. Ja hän sanoo näin, että tämä ristin voitos ja julkaisu sitten myöskin tämä puhe. Hän sanoo näin, että tuomio täytyy alkaa Jumalan huoneesta siitä syystä. Tämä on muuten aika hauska ja vekkuli tapa selittää sana. Tuomio täytyy alkaa Jumalan huoneesta siitä syystä, että me olemme poissa täältä maan päältämme, jotka olemme hänen huoneensa 7 vuotta ennen kuin tuomio sitten alkaa kaikista muista ihmisistä. Ja kun Jumala ei katso henkilön, niin ennen kuin hän ottaa seurakunnan tuulina pilviin, hänen täytyy pistää meidät kantamaan vastuumme siitä, mitä me olemme tehneet. Aivan samalla tavalla, kun hän pistää sitten noin 7 vuotta myöhemmin maailman, jumalattoman maailman kantamaan vastuuta siitä, mitä he ovat tehneet. Siksi tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Aivan puhtaasti sen tähden, että meitä ei maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi, niin kuin Paavali tämän sanoo. Muista se taso, jolla sinä nyt pidät huolta siitä, että sinulta ei mitään puutu. Se taso, jolla sinä huolehdit siitä, että sinä et ole pula-ajan kristitty. Se taso on se taso, jolla Jumala huolehtii sinusta. Huomenna, ylihuomenna, tulevina päivinä. Se on se taso, jolla Jumala käsittelee sinua niin, että hänen tuomionsa on mahdollisimman lempeä sinua kohtaan. Kun tuomio alkaa meistä, hänen huoneestaan, se taso, jolla sinä nyt elät, jolla sinä nyt uskot. Se taso, jota sinun eheä elämäsi on, sillä tasolla Jumala käsittelee sinua, kun tuomio alkaa hänen huoneessaan. 2 Korintolaiskirje 9. Jakeessa 6 Paavali kirjoittaa näin. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Mitä tällä sanalla on sanottavaa meille, jotka istumme nyt tässä aamukirkossa ja mietiskelemme asioita, jotka liittyvät nykyiseen pulaan ja Jeesukseen Kristukseen. Ensinnäkin tärkeää on meidän oppia uskomaan ja tunnustamaan, että koko Jumalan maailmassa, kuin lakien lakina, pätee tämä totuus. Ihminen kylvää ja niittää. Tämä ei koske vain ihmistä, tämä koskee maailman kaikkeutta. Jumala on asettanut koko maailmansa riippuvaiseksi tästä laista, kylvää ja niittää. Tämä nyt on itsestäänselvä asia, eikö niin? Mutta se, mitä minä haluaisin ymmärtävän, kun me puhumme pulasta ja Jeesuksesta ja Kristuksesta, on tämä. Paavali sanoo, joka runsaasti kylvää. Se runsaasti niittää ja joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Mitä tämä voi tarkoittaa? Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos sinulla on ulospäin vahva ja väkevä todistus siitä, millainen sinä kristittynä olet, eikä tämä kuitenkaan ole totta sinun sisimmässä ihmisessäsi, niin tämän suun tunnustamisen ja kaiken ulkoisen vaelluksen mukaisesti Jumala maksaa sinulle, eikä sen mukaisesti, mitä sinulla on sisällä. Te katsotte minua sillä ilmeellä, että hei, missä nyt mennään? Kuuntele. Roomalaiskirjeen klassinen sana, joka liittyy tähän, on toki tämä luvussa 10 oleva jae 10, roomalaiskirja 10:10, sillä sydämen uskolla tullaan vannoskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kuuntele. Kukaan meistä, jotka istumme tässä huoneessa uudesti syntyneenä tänään, emme ole loppuun asti pelastettuja siinä merkityksessä, kuin Raamattu tätä sanaa käyttää. Me olemme uudesti syntyneitä, me olemme vannoskautettuja ja me olemme syyttömiä. Me olemme Jumalan kansaa, me olemme Jeesuksen veljiä ja siskoja, me olemme matkalla taivaaseen. Kaikki tämä on totta. Mutta me emme voi sanoa, että me olemme loppuun asti pelastettuja. Kukaan tässä huoneessa ei voi sanoa, minä olen pelastettu aoristin muodossa, kerta kaikki sen tapahtuna. Ei. Pelastua on sana, joka tarkoittaa elämää tällaisena vaakasuorana linjana. Se alkaa jossakin, se päättyy jossakin. Me olemme kolminaisia olentoja. Meidän henkemme on pelastettu, meidän sieluamme pelastetaan koko ajan ja meidän ruumimme pelastumista ei ole kukaan vielä edes aloittanut. Siksi Raamattu sanoo meille, että pelastus on nyt meitä lähempänä kuin mitä se oli, kun me uskoon tulimme. Ymmärrättekö? Me olemme siis pelastettuja toivossa, mutta meillä on uskonvarmuus siitä, että me olemme jo vannuskautettu. Meidän tulee siis erottaa toisistaan henki, sielu ja ruumis ja kysyä Jumalan sanalta, missä mallissa mikin osa meidän kolminaisuuttamme on. Nyt kun Paavali sanoo, että sydämen uskolla tullaan syyttömiksi, niin se tarkoittaa sitä, että kun Jumala istuttaa pyhän hengen sinuun ja hän tekee työnsä sinussa, todistaa sinulle synnistä ja tuomiosta ja näyttää sinulle Jeesuksen Kristuksen ristiä, vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen ja sinä synnyt uudestaan. Totisesti sinä olet vanhuskas. Henkesi on vanhuskas. Henkesi on pelastunut. Itse asiassa, kun Jumala katselee henkeäsi, niin hän sanoo, että se Millerinkin henki, ihme kyllä, vaikka minä hänet tunnen, niin se on kirkastettukin. Näin roomalaiskirja 8 väittää. Me olemme jo kirkastettuja. Meidän uudesti syntynyt minuutemme, meidän henkemme, on loppuun asti pelastettu. Piste. Mikään ei voi järkyttää sitä. Mutta miksi Paavali sanoo, että suun tunnustuksella pelastutaan? Siksi, että meillä on elämässämme kaksi aluetta. Meidän psyykemme, meidän sielumme kaikkineen ja meidän ruumiimme, joihin meidän ulkoinen käyttäytymisemme koko ajan vaikuttaa. Vaikka sinä et koskaan avaisi suutasi todistamaan Jeesuksesta, niin sinä menet taivaaseen, jos sinun henkesi on vannuskautettu. Mutta mitä tahansa imagoa sinä ylläpidät kristittynä, Mitä tahansa sinä annat ihmisten kuvitella itsestäsi kristittynä, sen mukaisesti sinun elämäsi täällä ajassa joko pelastuu tai ei pelastu. Oliko tarpeeksi selvä, ymmärrätkö minua? Siksi minä sanon näin. Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se runsaasti myöskin niittää. Mitä sinä kylvät? Mitä sinä kylvät elämässäsi? Sinä et voi vaikuttaa henkeesi. Se on Jumalan työ. Mutta sinä voit vaikuttaa tunne-elämääsi, tahtoelämääsi, muistoihisi, suunnitelmiisi, kaikki mikä mahtuu sinun psyykkäsi, sielun elämäsi alueella, sinun vaikutuspiirisi hallitsee sitä. Ja samalla tavalla sinun ruumiillinen elämäsi, koko kehoelämäsi on riippuvainen siitä, mitä imagoa sinä rakennat Jumalan edessä, näkymättömän maailman edessä itsestäsi. Ja siksi on tärkeää ymmärtää, että Efesolaiskirjeen 4.15 mukaisesti elämämme kulkee tällaista rataa. Efesolaiskirja 4.15. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme hänen, joka on pääkristus. Totuutta noudattaen rakkaudessa. On kristittyjä ihmisiä, joiden elämässä on valhetta. Kristitty ihminen, joka ei elä totuudessa ja noudata totuutta, vaan joka elää valheessa, hän ei kasva, ymmärrätkö? Hän kylvää jotakin sellaista, jota hän joutuu niittämään, mutta hänen niittonsa, se on kauhea. Joka ei totuutta noudattaen Kristuksessa kaikin tavoin kasva häneen, joka on pääkristus. Mene elämässään taaksepäin. Ei ole mitään staattista pysähdyspaikkaa. Ei ole mitään sellaista tilannetta, kun ihminen alkaa elää vastoin sitä, mikä hänen imagonsa on ulospäin. Kun ihmisen henki ja siellä oleva Kristus, minussa kirkkauden toivo elämä, ei ole harmonisoitunut ihmisen vaelluksen kanssa, niin meidän ulkoinen arkinen elämämme tässä ja nyt, se ei muutu sen täydellisyyden mukaiseksi, joka meissä on edelleen Kristuselämässä, vaan se muuttuu sen valheen mukaiseksi, jota me julistamme elämällä. Tämä koskee monia asioita. Sitä, että me istumme kirkossa tänä aamulla niin äärettömän hurskaan näköisenä. Tekisi mieli tulla kotiin kysymään eukolta. Mikä on sinulle 5 tunnin kuluttua tästä hetkestä? Tai työpaikaltasi huomenna aamulla. Joo, se sisko istui niin hurskaana kokouksessa. Se oli kuin Gabriel. Femina painosenkeli Gabrielista. Se istui siellä taivaainen kirkkaus ympärillä. Ai, onko se uskos? Mä en tiennytkään. Ei se koskaan täällä puhu Jeesuksesta, mutta kyllä se käyttäytyy kuin piru. Minkä mukaisesti, veli sisko, sinä niität? Sinä niität sen tunnustuksen mukaisesti, jota sinun elämäsi ulospäin heijastuu. Minä kohtaan ihmisiä, kristittyjä ihmisiä, joiden elämässä on kaikenlaista sekasotkua. Epärehellisyyttä. Minä olen viime aikoina joutunut tekemisiin tapauksen kanssa, jossa on kysymys rehellisyydestä yhteiskuntaa kohtaan. Kristitty ihminen kirjoittaa nimensä paperiin kerran vuodessa, jossa hän kunniaina oman tunnon kautta vakuuttaa yllä olevat tiedot oikeaksi. Ymmärrätkö sinä, mitä sinä teet, kun sinä täytät veroilmoituksen? Kunnia ja omatunto. Valehteletko sinä? Ei merkitse mitään se, että sinä heilut ja huojut ja heilutat käsiä täällä preisen aikana. Ei merkitse mitään se, että sinä kaadut jonkun rukousanossa. Ei merkitse mitään se, jos sinun elämäsi tunnustus on valhetta. Sinä et pelastu. Jumala ei huolehdi sinun ajallisesta elämästä. Sinä menet turmiota kohti. Tämä on yksi esimerkki. Esimerkkejä riittää vaikka minkä verran. Jumalan sana on selkeä. Älä valehtele. Älä valehtele missään. Esimerkiksi älä valehtele yhdistyskuoroissa. Jeesus on Herramme. Hän katselee alas ja hän sanoo, älä kutsu minua Herraksi, ellei tee mitä minä käsken sinun tehdä. Oi, joku häiriö, täytyy pistää korva kiinni. Jeesus on Herramme. Kummallista, vaikka pistin korvat kiinni, niin nyt sisällä kuuluu joku ääni. Puhuu tästä ja siitä asiasta, mutta kyllä varmasti sanotaan piru, joka häiritsee. Tämähän on niin ihana tämä yrityksen hetki tässä. Näin täytyy yrittää nyt tunkea tämä sielun häiritsevä ääni pois. Jeesus on Herramme. Tämä on meidän tunnustusta. Ja tämän mukaan me pelastumme, jos me pelastumme. Ajallisessa elämässä. Ei ole kysymys, ymmärrä, tämän suun tunnustamisen kohdalla ollenkaan siitä, että onko meidän henkemme vannuskautettu ja pääsemmekö me ylösottoon, kun Jeesus tulee. Kysymys pelastuksessa on meidän ajallisesta elämästämme, meidän terveydestämme, meidän eheydestämme, siitä mitä meillä on tuo sound mind, tuo terve mieli, tuo terve uusi luomus ihminen itsessämme. Tästä kaikesta on kysymys. Ei ole ihme, että tuomio alkaa Herran huoneesta. Pelkään pahasti, että meissä Herran huonelaisissa on niin monta asiaa, jotka vaativat ankaraakin käsittelyä, jotta meidän kylvämme olisi suotuisa. Mitä meidän tarvitsee näillä kylväalueilla ajatella? Tämä toinen korintalaiskirja 9 ja 6 olen katsellut tänä aamuna tämän tekstin kreikkalaista alkuperää sellaisena kuin se nyt Uuden testamentin 6000 fragmenttia kokoamalla voidaan tältä osalta selvittää. Ja olen huomannut, että ainakin kaikkien vanhimmat tekstit, jotka olemassa ovat, niin viittaavat siihen, että kreikan kielessä puhutaan sellaisesta empaattisesta tekemisestä. Eli voisinko selvittää tämä vaikka nyt tämmöisen parafraasin kautta, minä sanon näin. Kreikan kieli sanoo näin. Mitä tahansa ihminen kylvämällä kylväten kylvää. Tai me voisimme sanoa, mitä tahansa ihminen kylvää ja kylvää ja kylvää. Siis ei vain sitä, että jaha, tuossa on pelto. Kaataas nyt. No tuossa on sopiva siemen. Noin. Mennäänpä taas elämässä eteenpäin. Ei. Vaan sinä pysäydyt pellon alueelle. Kaivat esiin vakkasesta siementä. Kylvät. Jäät katsomaan, miten siemenen käy. Kylvät lisää, kylvät lisää. Sinä olet paikallasi, sinä kylvät, sinä kylvät, sinä kylvät. Elämä on siis, ymmärrä tätä. Jumala koko ajan mittaa sinun tunnustustasi. Jumala koko ajan huomioi, mitä sinä elämässäsi kylvät. Sinä et voi sanoa, että Jumala, nyt tuo päivä tuossa, niin minä käännän tällä kalenterisivua, niin unohdetaan se yhdessä. Ja sitten, mites tuo huominenkin, minulla on vähän toisenlaisia suunnitelmia siihen, niin hypätään tuon päivän yli, jatketaan sitten tuolla sitten taas ollaan Jumala käsikädessä hoitamassa juttua. Ei, Jumala sanoo, minä seison tässä vieressä ja minä katson sun elämäsi koko ajan. Sinä koko ajan kylvät ja kylvät ja kylvät. Ja sitten Jumala sanoo, mutta hei, kuuntele minua vähän, sinä myöskin niität ja niität ja niität. Sinä niittämällä niität niittämistäsi. Jumala sanoo, älä petä itseäsi. Älä petä itseäsi. Sinä luulet, että kun sinä 10 vuotta pilkkaat minua, niin sinä selviät seuraavasta 10 vuodesta niin, että minä vaan kuittaan jutun noin ja sanon, okei, selvä, mennään eteenpäin. Ei. Yhtä pitkään kuin sinä kylvät, yhtä pitkään sinä niität. Ja kaiken lisäksi, veljet siskot, Paavali sanoo näin. Ei, miksi me puhuisimme Paavalista, kun Jeesuksesta voidaan puhua. Luukas 6.38. Sillä mitalla, kun me mittaamme, meille mitataan. Hyvä, sullottu, pudistettu ja yli äärien menevä mitta. Näin sanoo alkukieli, näin sanoo muun muassa King James. Annetaan ihmisten toimesta sinun jalkoisi. Minä uskallan hyvin ottaa tämän Herran maljan tästä ja näyttää sinulle, mitä se tarkoittaa. Sinä annat tämän maljallisen elämäsi kylvää. Mitä tahansa, hyvää tai huonoa. Sitä, mitä sinä elämälläsi todella tunnustat. Sinä annat tämän maljallisen elämäsi. Jumala seisoo peltosi vierellä ja huomioi sen. Sitten malja on tyhjä. Ja nyt hän alkaa antamaan sinulle niittoa. Ensin hän huolehtii siitä, että mitta on hyvä mitta. Yhtä paljon kuin sinä annoit, yhtä paljon jauhoja pannaan maljaan. Mutta mitä hän sitten tekee? Hän tekee, mitä sinä et tehnyt, kun sinä kylvit. Hän ottaa mitan, hän alkaa heiluttaa sitä. Minä kun teen pitkää matkaa jossakin tuolla Euroopan pikateillä ja polttoainetta kuluu paljon, niin kun pistän ne 60 litraa Toyotaan, niin sen jälkeen on tapana niin vielä seistä siinä takalokaalin päällä. Tuolla tavalla pudistella. Ja kas kummaa sinne menee litra lisää. Ja muutaman kerran elämässäni auto on jäänyt tien varrelle, joten minä tiedän mitä eroa on sillä, että on litra enemmän tai vähemmän polttoainetta tankissa. Jumala ottaa sinun mittasi, pudistaa sitä. Sinä mahtuu vähän enemmän kuin sinä annoit. Onko Jumala tyytyväinen silloin? Ei. Hän ottaa saman käden, joka piirtää dekalogin lain tauluihin 10 käskyä. Hän ottaa tuon saman käden ja hän alkaa sulloa mittaa. Ja kun Jumala sulloa mittaa, usko pois, sinne mahtuu vielä vähän lisää. Ja sen jälkeen, kun hän on tämän tehnyt, hän pistää sen vuotavan varastosäiliönsä nokan alle. Ja lisää tulee niin, että yli äyräitten kaikki valuu. Ja sitten hän antaa tämän mitan ihmiselle ja hän sanoo, no ihmiset, te ette tuota mellaria tunne. Minä tunnen hänet. Tässä on mitta. Kaatakaa se hänen jalkojensa. Ja jalat Raamatussa ovat, niin kuin sinullakin taitavat olla, ne välineet, joilla sinä kuljet elämässä eteenpäin. Kun jalkoisi kaadetaan jotakin hyvää, niin sinä olet kuin profeetta, joka lähtee kinsteripensaan alta ja juoksee koko matkan Libanoniin. Mutta kun jalkoisi kaadetaan jotakin pahaa, kun sinun elämäsi kylvä on ollut huono, ja jalkoisi kaadetaan ihmisten toimesta pahaa niin kuin Jumala haluaa, niin sinä kompastut omaan pahuuteesi. Ja sinä huudat, Jumala, mitäs tässä nyt näin kävi? Enhän minä tuon vertaa kylvänyt. Jumala sanoi, ei, mutta katosko, minä olen rikas antaja. Minä olen rikas antaja. Ja sinä olet tunnustanut tätä elämää. Ja nyt sinä saat sen, mitä olet tunnustanut. Tuntuuko sinusta, että puhuja nyt tekee tämän taivas elämän liian vaikeaksi. Anna minun lukea sinulle, mitä ensin on Lehtonen kirjoittaa. Hän puhuu kristityllä, sivulla 6. Tee kalliisti lunastetun sielusi tähden nämä kysymykset itsellesi selväksi. Jos nyt on jo vaikeaa, kun Jumalan raskas käsi lepää päälläsi monenlaisen kriisin ja pulan muodossa, mikä onkaan oleva tilanne silloin, kun kaikki tämä loppuu, kun vaikeudet sekä ulkonaiset että sisälliset tulevat yhä vain suuremmiksi päivä päivältä, kun olemme lopputuomion edessä Jumalan kansan. Ja mihin olet lopuksi joutuva sillä alaspäin luisuvalla tielläsi, jota olet kulkemassa? Näethän, että se tulee yhä luisuvammaksi. Sinun syntisi ja himosi vetävät sinua yhä lujemmin otteen alaspäin. Muista, mitä Jeesus sanoo. 40 kertaa, 70 kertaa ja vihdoin 100-kertaisesti hän maksaa takaisin. Etkö siiluparka pysähdy siinä, missä 40% saa takaisin sitä, mitä olet kylvänyt? Uskallatko sieluparka vielä ylittää 70% rajan? Menetkö 100% saakka Jumalan ihminen, silloin kaikki elämässäsi palaa? Ei tämä ole tämän saanamiehen, joka edessäni seisoo idea. Eikä se ole ensi jo Lehtosen ajatus. Se on Jumalan sanasta. Sama Jeesus, joka sanoi, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi. Ja viittaisi siihen, mitä tapahtui sinun hengessäsi. Sama Jeesus sanoi, jos sinun silmäsi viettelee sinua, revi se ulos. Jos käteesi on viettelykseksi, leikkaa se irti. Silmä ja käsi. Silmä, hebraisessa ajattelussa, on sielun portti. Siis, jos tunne maailmasi viettelee sinut, revi se pois. Jos ruumiisi viettelee sinua, leikkaa sen jäsenet irti. Sillä parempi on mennä taivaaseen, Jeesus sanoo, silmäpuolena ja käsipuolena. Mitä meitä puuttuu, kun tuomio tulee? Toinen asia, jonka tahdon sanoa tässä yhteydessä, on tämän kylvämisen ja niittämisen ohella Jumalan kuulemisen tärkeys tänä aikana, jota me elämme. Siihen viittaa ensi jo Lehtonen useasti. Roomalaiskirje 8.14 on sanankohta, jonka itse tahdon tässä ottaa esille. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Toisinpäin kääntäen, et ole Jumalan lapsi, jos Jumalan henki ei sanoa kuljeta. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että jos sinä et anna johdatuksen viedä elämäsi eteenpäin, niin se työ, mikä on tehty Jumalan toimesta hengessäsi, lakkaa. Ei sunkaan. Tämä Jumalan lapsi käsite, sillä on monta tärkeää kiintopistettä hebrealaisessa ajattelussa. Muistatko sinä hebrealaiskirjettä, kun siellä puhutaan siitä, että jos meitä ei kuriteta, niin mitä me siellä olemme? Äpäriä. Mitä me olemme, jos me olemme äpäriä? Me olemme aviottomia lapsia. Kuka on avioton lapsi? Lapsi, jota isä ei tunnusta. Nyt katsotaan taaksepäin tähän Jeesuksen sanaan. Paavalin sanaan roomalaiskirjassa. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jos me emme ole Jumalan lapsia, me olemme äpäriä. Jos me olemme äpäriä, me olemme lapsia, joita isä ei tunnusta. Keitä isä ei tunnusta? Isä ei tunnusta lapsekseen sellaista, joka ei edes opi kurituksesta, joka hänen kohdansa tulee. Eikö se? Summa summarum, ja minä pyrin tekemään tämän mahdollisimman simpeliksi ja yksinkertaiseksi ja selväksi nyt sinulle. Kun Paavali Pyhässä Hengessä käyttää täällä kreikankielistä sanaa ago, kun hän puhuu tästä kuljettamisesta, niin hän on saanut Pyhältä Hengeltä valtuudet sellaisen sanan käyttämiseen, jota tämä pastori Petrin puoliso varmasti voi selvittää, jos hän ottaisi teidän pikkutytältä kädestä kiinni ja lähtisi häntä nyt viemään tästä johonkin. Joskus me näemme, toivottavasti ei Jumalan seurakunnassa, mutta maailmassa joskus näkee tilanteita, joissa pinna on kirjalla isällä tai äidillä ja hän ottaa lasta kädestä ja tempaisee ja lapsi itkee ja niin kuin resenukke, niin siinä kädessä riippuen hän sitten menee johonkin. Se ei ole sana, jota Pyhänkin käyttää. Tämä kreikan kielen sana, jonka Pyhänkin antaa Paavalille käytettäväksi roomalaiskirja 8.14 kohdassa, tarkoittaa pehmeintä, suloisinta, lempeintä kuljettamisen muotoa, jota käsi kädestä taktiikassa tunnetaan. Se on sellainen sana kreikan kielessä, että sitä ei lainkaan voi käyttää kahden aikuisen välisessä vaikkapa käskynkkää tapahtuvassa kulkemisessa. Kun sinä, Petri, vaimoasi kuljetat, niin se sana ei sovi. Mutta kun äiti, ja se on yleensä äitiin liittyvä sana, kun äiti ottaa lapsen kädestä ja lähtee kuljettamaan lasta, jos äidillä on se, mitä äidillä pitää olla, niin hän kuljettaa lasta tällä kreikan kielen sanalla, jota Jumala tässä haluaa meidän näkemään, hänen henkensä tekevän, kun hän kuljettaa lasta. Ajattelen siis kahta äärimmäistä ilmiötä. Hebrealaiskirjassa puhutaan niistä, joita Jumala kurittaa. Rangaistuksenne te kestätte, Paavali sanoo. Sillä muutahan et olisitte äpäriä. Se on yksi äärimmäisyys. Toinen äärimmäisyys. Ihminen, joka on Pyhän Hengen kuljetettavissa. Hän ei tiedä mitään Jumalan ankaruudesta, Jumalan kovuudesta elämässä, jota hän elää. Jumalan käsi hänen kädessään on kuin äidin käsi lapsen kädessä. Ajata. Sinä saat valita. Itse asiassa sinun tunnustuksesi ratkaisee, kummanen käsi sinua kuljettaa. Onko sinulla harmonia sisäisen Kristuselämän ja ulkoisen vaelluksesi välissä? Onko Jumala iloinen siitä, mitä hän näkee, kun hän katselee sinua tässä monen pulan, monen puutteellisuuden ajassa? Jos hän on, niin hän sanoo, tässä on mun käännä, lähdetään kultapikku, lähdetään. Tässä on vuosituhannen vaihde ja Y2K tulee ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta lähdetään, mä pidän sua tässä kädestä kiinni. Taikka sitten Kristus sinussa murehtii, Pyhä Henki murehtii, sinun elämäsi tunnustus ei ole sitä, mitä Kristus haluaa elämäsi olla. Ja sinun teeskentelevät hurskaat pyhät ilmeesi kokouksessa ja kauniit Jumalaa pelkäävät sanasi siellä, missä hurskaata on. Ja totuus siitä, mitä elämäsi on, ottavat niin voimakkaasti Jumalan sydämeen, että hebrealaiskirjeen rangaistus tulee päällesi. Sinä kärsit. Kuuntelemmeko me Jumalan ääntä? Oi, miten tärkeä asia ja miten suunnattoman tärkeä kysymys minulle, sinullekin. Johannes 16.13, älä avaa, mutta kuuntele vain. Mutta kun hän tulee totuuden henki. Jeesus voi sanoa, kun hän tulee pyhä henki. Se olisi jo tarpeeksi kauheata meille, eikö totta? Kohdata pyhä meidän tomumme taso. Mutta Jeesus sanoo, sen sanan, josta suuri reformaattori Calvin sanoo, että se on Pyhän Hengen kaikista noin 30 Uuden testamentin sivulla olevasta nimistä kaikkein murskaavin nimi ihmiselle. Totuus. Kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. jos sinä et tunne häntä totuuden henken. Ei ole kättä, lempeätä äidin kättä, joka johdattaa sinun kaikkeen totuuteen. Vielä kerran minä palaan Calviniin, minä en sanatarkasti muista, mitä tämä suuri jumalamies sanoi tästä näin, mutta ajatuksen minä muistan todella hyvin. Hän sanoi näin, tämä oli hänen ajatuksensa ydin. Hän sanoi, tämä totuussana Pyhän Hengen nimen yhteydessä murskaa kristityn. Koska kristityssä on ainakin jokin pieni osa aina valhetta, kun on kysymys siitä, mitä Jumala hänessä on hyvää tehnyt. Calvin sanoi, kristitty ainakin hiukkasen siirtää hengestä sieluunsa, vaellukseensa sitä hyvää, mikä voi asua vain Kristuksessa. Hän hiukkasen puolustautuu Jumalallensa Jumala, mutta en minä nyt niin paha ole. On minussa Jumala vähän sentään tilkkainen hyvä. Se, mitä Kristus on tehnyt minussa, Calvin sanoo, ymmärrä, Kristus ei tee mitään sinun sielussasi ja ruumiissasi. Sinun täytyy pistää vanha ihminen ristille. Ja kun sinä kuolet, hän elää. Mutta hän ei sitoudu, Calvin sanoo, elämään rinnakkain sinun elämäsi kanssa samalla istuimella. Siksi hän sanoo, tämä on murskaavin nimi kolminaisuuden kolmannesta persoonasta, jonka eteen kristitty joutuu. Hän on totuuden henki. Paavali sanoo, minussa se on minun lihassani, ei ole mitään hyvää. Hän uskalsi kohdata totuuden hengen, mutta niinpä hän myöskin kirjoittaa totuuden hengestä. Entä sinä ja minä? Ollaksemme johdatuksessa ymmärrä, totuuden henki tulee, hän johdattaa kaikkeen totuuteen. Onko elämämme kestävä tämän edessä? Lehtonen viittaa siihen täällä. Hän puhuu tästä pulasta, hän puhuu tästä puutteesta. Ja hän sanoo näin. Viimeisellä sivulla. Jeesus Kristus Jumalan karitsa on kohotettu aikakautemme pulan keskellä ihanaksi ja varmaksi pelastuksen välineeksi. Kuka ikinä nyt puutteensa keskellä katsoo Jeesukseen, Kristukseen uskossa. Hän on pelastuva pulasta ja tuomiosta. Mutta jotka epäuskoisena hylkäävät totuuden itsestään, tarpeistaan ja pulastaan, heille Jeesus Kristus ei koskaan anna Pyhän Hengen paljastaa totuutta itsestään. Ja niinpä heissä oleva pula, totuuden puute johdattaa heidät antikristuksen vaivojen päivien edellä yhä yltyvään ahdinkoon. Sen tähden uskokoot, usko juuri nyt, usko vaikeuksisi ja taisteluisi keskellä. Ja sinunkin elämästäsi ovat kaikki kauheat kriisin käärmeet putoava ja kaikki haavasi ovat parantuva. Sillä kuka ikinä uskoo Jeesukseen, Kristukseen, hän ei ole hukkuva, vaan saava iankaikkisen elämän. Voi mikä opetus. Vielä kerran minä sanon, älä jätä väliin, jos olet 6. päivä joulukuuta Helsingissä. Tule ihmeessä meidän itsenäisyyspäivän viettoon. Meillä ei ole Martti Ahtisaarta eikä Uosukaista eikä näitä tämmöisiä pikkutekijöitä juhlissa mukana, mutta meillä on totuus. Jotakin ihmeellistä, mitä Jumalan mies on nähnyt tästä vuosituhannen vaihteesta, jonka tulemme ottamaan esille. Minulla on sen verran muutama minuutti aikaa jäljellä, että minä pääsen näissä ajatuksani siihen loppuun, minkä haluaisin mennä. Ja kiitän Jumala sinua, että ei tullut kolmatta raamatutuntia tästä. Tule kanssani yhteen raamatun tilanteeseen vielä. Jesajan kirja 60. Jesaja 60. Jesaja 60. Lehtonen, ei tässä vihossa, mutta materiaalissa, jota tulen ottamaan esille. Tässä on kopioita edessäni hänen teksteistään, mutta materiaalissa, mitä tulen ottamaan esille itsenäisyyspäivänä, niin viittaa tähän Jesaja 60 lukuun. Hän puhuu siitä ajasta, joka on seurakunnalla odotettavissa rinnan, kun juutalainen valtio on syntynyt. Huomaa, Lehtonen käsittelee tätä kysymystä 30-luvun 40-luvun alussa. Israel syntyi valtiona 1948. Jotkut teistä tiedätte tämän, mutta joku ei tiedä, ja nauhankin tähden minä sen sanon tähän näin anteeksi, jos sinä tämän tiedät, mutta ei se kestä kuin 1,5 minuuttia, ja minä olen aikataulussa uskottajalla. Olen. Professori Puukko, teologian opettaja. Kutsuu ensi Lehtosen luokseen sen vaikutuksen tähden, joka Lehtosella on Suomen Sionissa. Ja Puukko sanoo näin, että kyllä se on nyt sillä tavalla, Lehtonen, että tämä teidän opetuksena ja julistuksena Suomen kirkoissa siitä, että jokin juutalainen valtio syntyisi, niin kyllä se nyt täytyy loppua, sillä ensinnäkin kaikki nämä profeetat, joita Lehtonen lainaa, niin ne ovat vain ihmisiä. Vajavaisia ihmisiä, niin kuin Lehtonenkin on ja minä. Ja nämä profeetat, he ovat kauniita unelmiansa esittäneet, ja osa näistä unelmista on toteutunut Baabelista paluun aikana ja tällä tavalla, mutta missään tapauksessa ei pidä uskoa, että näinä aikoina, mitä Lehtonenkin nyt elää, niin jokin juutalainen valtio syntyisi. Tämä tapahtuu toisen maailmansodan jälkeen siinä 45-46, kun tämä keskustelu käydään. Ja sitten Puukko kääntyy, näin Lehtonen itse kertoo tämän minulle hyvin tarkasti, Puukko kääntyy tuolissaan ja ottaa hyllyltä valitut palat. Tiedättekö tämän julkaisun? Ja sanoin, että Lehtonen lukee nyt itse täällä valituissa paloissa viimeisessä numerossa, niin täällä on artikkeli siitä, että on aivan turha kuvitella, että esimerkiksi Amerikan rikkaat juutalaiset lähtisivät Palestiinan malariasuan keskelle rakentamaan juutalaista valtiota. Valitut palatkin sanoo tämän, ja valitut palat kyllä tietää. Joten Lehtonen lopettaa nyt tämän saarnan, eikä kulje ympäri ja puhu tämmöisiä asioita Suomen kirkossa. Ihmiset vaan turha alkavat odottaa sellaista, mikä ei tapahdu. Toukokuun 14. päivä Israel syntyy. Sitten tulee se aika, kun Puukko makaa kuolinvuoteella. Kutsuu Lehtosen tykönsä ja Lehtonen menee. Ei tiedä työmme perusteja, mitä keskustelua käydään professorin kuolinkammiossa. Mutta siinä Puukko sitten kaikenlaisten lyhyiden ajatusten jälkeen niin menee ytimeen. Ja ottaa Lehtosen lähelle itseänsä ja noin oikein vetää siihen suunsa äärelle Ensio Lehtosen korvaa ja sanoo hänelle, että kuule Ensio, täytyy muuten pyytää anteeksi menneitä juttuja ja sanoa, että kiusallisen tarkasti tuntuvat raamatun profetiat toteutuvan. Kiusallisen tarkasti tuntuvat raamatun profetiat toteutuvan. No niin, Lehtonen katsoi 30-luvulla aikaan, jolloin juutalainen valtio on todellisuus. Ja hän sanoi, että rinnakkain sen kanssa, mitä Jumala on tekevä Israelin kanssa täällä Jesaja 60-luvun profetioiden toteutuessa, hän on tekevä samaa paljon suuremmassa mittasuhteessa Uuden liiton seurakunnassa. Koska Israel on esikuva ja seurakunta on täyttämys. Ja tässä on tämä raamatun kohta. Katsele, jos raamattu on avattuna Jesaja 60 alusta. Nouse, ole kirkas, sinun valkeutesi tulee. Ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. Kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi. Sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi. Kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Kuuntele, kuuntele, kuuntele. Näin profetoi Jesaja. Satoja vuosia myöhemmin Patmossaarella Johannes puhuu merestä. Ja hän selittää itse, mikä tämä meri on. Pakanakansat. Pakanakansojen aarteet. Älä nyt ajattele kultaa ja hopeaa. Älä ole nyt ihminen. Katsele niin kuin Jumala katselee. Mitkä ovat varsinaiset aarteet kansojen meressä? Jeesus ei tullut maailmaan antamaan vertansa kullan tai hopean tai kymmenillä tuhansilla vuorilla olevien karjujen tähden. Hän myi kaiken, mitä hänellä oli ostaakseen pellon, jossa oli helmi. Ja tämä helmi on ihminen. Aarteet meressä kääntyvät hänen tykönsä. Raamattu ei sano, että aarteet meressä jollakin lapiolla tai kauhakuormurilla nostetaan ja kerätään johonkin. Nämä aarteet ovat eläviä, ne elävät, ne ovat inhimillisiä, ne ovat ihmisiä. Ne kääntyvät seurakunnan tykö. Toki minä tiedän sen, että tämä profeetia ensimmäisenä tähtää siihen, että diasporassa hajotuksessa olevat israelilaiset kääntyvät Sionin suuntaan. Mutta muista, kaikki totuus on rinnakkaista, niin kuin Morissa Rullo sanoi. Paljon enemmän tämä merkitsee seurakunnalle. Pakana kansojen meressä olevat aarteet, ihmiset, joiden puolesta veri on vuotanut Golgatalla, kääntyvät ja tulevat seurakuntaan. Tämä on se, mitä me odotamme. Palaa takaisin tuohon seitsemään naiseen. He tulevat kysymään. Kukin omien rikkauksiensa keskellä. Yksi minulta puuttuu. Miten minä saan rauhan Jumalan kanssa? Miten minun nimeni kirkastuu taivaan kirjoissa? Miten minä saan varmuuden siitä, että minä olen uudesta syntynyt? Miten minä saan varmuuden siitä, että kun taivas ja maa katoavat, minä pysyn? Silloin sinä sanot, joo, minulla on vastaus. Minulla on vastaus. Ja vastaus on se, että kaikkeen pulaan, mikä ihmisen elämän rakenteessa on, Jeesus Kristus on vastaus. Tänään me syömme ja juomme. Emme mitään pula-ajan ateriaa. Rikkaasta pöydästä. Kun sinä osallistut Herran pöytään tänään, niin muista, että tämä pöytä julistaa monien asioiden keskeltä ainakin kahta totuutta juuri tänään. Yksi on se, että sinä olet velvoitettu tutkimaan itseäsi. Sinua ei maailman kanssa kadotukseen tuomita, mutta sinun vaelluksesi. Älä syö tästä pöydästä, älä juo tästä pöydästä. Elevät sinun elämäsi asiat ole kunnossa Jeesuksen kanssa.